Bu programın ardı var.
Tebriz Radyosu'nun peşteki yayım göstericileri. İranset frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC 30. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Siyahlar ne verip alıp dün taşlar döndüler. Bir bir ben çölde koyup çendiler. Çeşmelerim çanaklarım söndüler. Yaman yerde gün döndü akşam oldu. Dünya bana harap yaşam oldu.
Tabriz.irib.ir. (00) 98 413 316 24 21. (598) 18 41. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
İran'da saat 20'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 19.30'da geldir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran ordusunun dəniz qüvvələrinin komandanı deyib dəniz təhlükəsizliyi region ölkələrinin həmkarlığı ilə təmin edilir. İranın İsfahan vilayətində F-14 təyyarəsi qəzaya uğradı. Prezident İlham Əliyev Siyam Secmin sabiq başnazırı ilə görüşüb. Siyams rejim ordusu Qəzzaya qarşı hava zərbələri indirdi. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlər bulletinin sonuncu hissəsi, yəni 19.30 buraxılışını diləməkdəsiniz. Xəbərlərin şərhini mənə Əli Rıza Nurullahi və Məkdaşım xanım Qəhrəmanzadənin təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz.
İran İslam Respublikası ordusunun hərbi dəniz qüvvələrinin komandanı deyib, region ölkələrinin əməkdaşlığı ilə dəniz təhlükəsizliyi ən yüksək səviyyədə təmin ediləcək. İran İslam Respublikası ordusunun hərbi dəniz qüvvələrinin komandanı Admiral Şahram İrani 12-ci dəniz və dəniz sənayesi sərgisində deyib, müasir texnologiyaların ən yüksək səviyyədə olması dövlətin tələblərindən biridir. Ordunun strateji donanması və qüvvələrin bu məqsədə çatma qabiliyyəti, müvafiq sahələrdəki bilik, əsaslı şirkətlərin gücü ilə idarə olunur. İran İslam Respublikası ordusu hərbi dəniz qüvvələrinin komandanı ordunun hərbi dəniz qüvvələrinin texnikanın inşasında həməşə bütün ölkənin gücündən istifadə etdiyinə diqqət çəkərək dedi, dəniz mürəkkəb bir ərazidir və əgər o başqa ölkə ilə yanaşıdırsa, təlim və hərbi təlimdirsə, bu şübhəsiz ki, onun hərbi qabiliyyəti və gücü olacaqdır. دانشجویان فعالیت گذارن، یلی شرکتلرن استعداد و نالیتلرنی، تکنیکی سرشتلرنی و yeniliklerini تبلیغ ایتمه مقصدیله ایرانون جنوبندکی کیش آدسنده دانشجویی ساحسنده فعالیت گذارن 100 شرکتن اشتراکیله 12 دانشجویی و دانشجویی سنایسی سرگیسی کچرلیب.
Newsweek jurnalı Joe Biden'e nüvə sazışını canlandırmağı tövsiyə edərək vurğuladı. ABŞ prezidenti Ər-Riyada uçmaq və beynəl və Bin Salmanı qucaqlamaq əvəzinə İran neftini dünya bazarlarına qaytarmaq üçün lazım olan hər şeyi etməlidir. ABŞ prezidenti Joseph Biden iyulun ortalarında Səudi Ərəbistanına səfəri və bu ölkə başçıları ilə görüşü gözlənilir. Amerikanın Newsweek jurnalı bir hesabatda yazır. Biden'in səfərinin gündəmi İzdihamlı olsa da bu səfərin yalnız bir səbəbi var və bu da Amerikalıları acınacaqlı vəziyyətə salan tarixən yüksək benzin qiymətlərini azaltmaq üçün Ər-Riyadın neft hasılatını artırmağa inandırmaq üçün ümidsiz bir qumardır. Bu elə bir haldadır ki, Kongresin aralıq seçkilərinə cəmi bir neçə ay qalır. Newsweek Biden'in Ərəbistana səfərini dəhşətli səhv hesab edərək yazır. İranın nüvə sazışının bərpası ilə daha böyük olmasa da həmin miqdarda neft tədarikünün kilidini açmaq olar. Səudi Ərbistan ilə əlaqələri dərinləşdirmək və Amerikanın neftidən asıllığın altından yatan səbəbləri aradan qaldırmaqdan imtina etmək yalnız daha ağıllı siyasət yürütməyin xərclərini artıracaq. Amerikan jurnalı Səudi gəllərlə əlaqələri bərpa etməyin qiymətinin yüksək olacağını vurğulayaraq xatırladır. Səudi Ərəbistanı dünyanın ən amansız avtoritar ölkələrindən biridir və onun ekstremist sələfi ideologiyası regionda və onun hüdudlarından kənarda zorakı radikalizmi təşviq edən ən mühüm amildir. Newsweek sonda qeyd edir, Ərəbistan vəliyyəti Məhəmməd Bin Salman zorakılıqdan çəkinmədiyini göstərib. O, 2018-ci ildə Türkiyədə Washington Post qəzetinə köşə yazar və Səudi Ərəbistanın tanınmış tənqidçisi Cəmal Xaşıqçinin öldürülməsinə əmr edən adam idi. Bin Salman həmçinin 2015-ci ildən bəri Yəməndə qanlı, mənasız və absurd bir müharibə aparır. Bu müharibə onsuz da yoxsul olan ölkəni tamamilə viran qoyub.
İranın İsfahan vilayətində bir ədəd F-14 hərbi təyyarəsi texniki nasazlıq üzündən qəzaya uğrayıb və onun pilotu və pilot asistenti paraşutla xilas ola biliblər. Səhər Azərinin məlumatına görə bugün səhər yerli vaxtla saat 10:30 radələrində İranın cənubunda yerləşən İsfahan vilayətində bir ədəd F-14 tipli hərbi təyyarə uçuş missiyasını yerinə yetirərkən texniki problem üzündən qəzaya uğrayıb. Paraşutla tullanan pilot və pilot köməkçisi yaralanaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Siyon seçimin sabiq baş naziri iyulun 17-sində Bakıda Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə İsrail rejimi Azərbaycan Respublikası ilə 1992-ci ildən diplomatik əlaqələr qurub və bu ölkədə səfirliyi açıb. İki tərəfli görüşlər çərçivəsində prezident İlham Əliyev 2014-cü ildən bəri hər il qlobal Bakı forumunda siyon seçimin sabiq baş naziri Ehud Barak ilə görüşüb və fikir mübadiləsi aparıb. Bu, elə bir haldadır ki, Azərbaycan xalqı aksiya və yürüşlər təşkil edərək həmişə siyasi rejimlə əlaqələrin qurulmasına və bu rejim başçılarının Bakıda olmasına qarşı olduqlarını elan ediblər. Azərtac Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 17 iyunda Bakıda İsrail rejiminin keçmiş başnaziri Ehud Barakı qəbul edib. Bakı mediyaşı görüşün detallarını açıqlamayıb.
Gürcüstanın başnaziri İrakli Qaribaşvili İrəvana işgüzar səfər çərçivəsində erməni həmkarı Nikol Paşinyanla görüşüb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən görüşdə tərəflər iki ölkə arasında cari siyasi və iqtisadi münasibətləri müzakirə ediblər. Görüşdə Gürcüstan və Ermənistan arasında ticari iqtisadi, nəqliyyat, logistika və mədəni sahələrdə məhsullar əməkdaşlığın olduğu vurğulanıb. Hökumət başçıları söhbət zamanı regiondakı vəziyyətə və mövcud problemlərin həlli üçün birgə sahələrin vacibliyinə də diqqət çəkiblər. Tərəflər həmçinin iki ölkə arasında gələcək əməkdaşlığa, mövcud sıx və dostluq əlaqələrinin dərinləşdirilməsinə hazırlıqlarını ifadə ediblər.
Ukrayna müharibəsi başlandığı gündən Kiyevə böyük həcmdə hərbi yardımlar edən Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya zərbə puaları satmaqdan imtina edib. Ayar-Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Reuters xəbər agentliyi məlumatlı mənbəyə istinadla yazır ki, ABŞ Ukraynaya 4 ədəd MiG-1C zərbə puallarını satmaqdan imtina edib. Mənbə bildirir, qərar Pentagonun ciddi araşdırmasından sonra qəbul edilib. Məlumatda bunun səbəbi yüksək texnologiya məhsulu olan dronların Rusiya hərbiçilərinin əleyhinə keçə biləcəyi ehtimal ilə
əsaslandırılır. ABŞ prezidenti son günlər Ukrayna müharibəsinin başlanmasında bu ölkə prezidenti Vladimir Zelenskini günahlandırmışdır. Öncə də ABŞ-ın dünya şöhrətli siyasətçisi Henry Davos İqtisadi Forumunda etdiyi çıxışında Ukraynanın torpaq güzəştinə getməyə çağırmışdı.
Siyonist rejim ordu, Siyonist sakinlik əsabələrə iki raketin atılması bahanəsilə Gəzzani mərkəzi bölgələrini hədəfə alıb. Səhər azarının məlumatına görə bu barədə Fələstinin Şahab xəbər agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Siyonist sakinli Əskəlan qəsəbəsinə bir neçə raketin atılmasından sonra bu rejimin qırıcıları bugün yenidən Gəzzanın mərkəzi bölgələrini hədəfə alıblar. Siyonist rejim ordusu Gəzzə zolağının cənubundakı Xan Yunis şəhərinin şərqində yerləşən sərhəd maneələrinə yaxınlaşan bir qrup Fələstinini də atəşə tutub. Fələstin mənbələri həmçinin Siyonist rejimin hərbi gəmilərinin Gəzzanın şimal qərbində Fələstinli balıqçılara atəş açdığını bildiriblər. Məlumata görə, İsrail qırıcıları Gəzzanın mərkəzindəki müqavimət bazasına 7-dən çox raket zərbəsi indirib. Siyonist rejim ordusu hücumun Gəzzə zolağından işğal olunmuş ərazilərə raket atılmasına cavab olaraq həyata keçirildiyini iddia edir.
İsraildə Ravonilərin azadlıqları, qadınların və uşaqların, xüsusilə də müsəlman vətəndaşların təhlükəsizliyini təhlükə altına qoyur. Bu dəfə Muşe Katsav insan cəmiyyətini şoka saldı. Ravon 7 qadına təcavüz etməkdə təqsirli bilinib. Onlardan biri toy günü hücuma məruz qalmışdır. Haridim yəhudiləri arasında böyük hörmətə malik olan bu Ravon dini məktəb işlədərkən 15 uşağa təcavüz etməkdə ittiham olunur. İşğal olunmuş ərazilərdə Ravonilərin toxunulmazlığına görə Ravonilər tərəfindən hər ay ən azı 500 zorlama faktı qeydə alınır.
Dünyanın ən böyük investisiya banklarından olan Goldman Sachs Türkiyədə illik enflyasiyanın %80-ə çatdıqdan sonra baza effekti ilə 2022-ci ilin sonuna qədər %60-a enəcəyini gözlədiyini açıqladı. TÜİK, Türkiyə məlumatına görə Türkiyədə keçən ilk valyuta böhranı və Rusiyanın Ukraynanın işğalı səbəbilə artan enerji xərclərinin təsiri ilə enflyasiya artaraq may ayında %5-%73%-ə çatıb. Goldman Sachs'ın cümə günü verdiyi proqnozda bu nisbətin bir az daha artaraq %80-ə çatdıqdan sonra aşağı istiqamətli bir qrafik çəkəcəyi ifadə edildi. 2021-ci ildə Türk lirəsi dollar qarşısında 44% ucuzlaşdığı halda ilin əvvəlindən bəri yaşanan ucuzlaşma 24% səviyyəsindədir.
Hörmətli dinləyicilər, xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitdiniz. Sabah 19 iyun tarixində paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə saat 3:23 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 5:10 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:42 dəqiqədə günorta və saat 20:30 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitdiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Sınıq, körpü.
Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan növbəti Sınıq Körpü verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, növbəti sınıq körpü verilişində yenə də Amerikanın Cənubi Qafqaza necə və nədən nüfuz etməsi ilə ilgili sizə söhbət edəcək. Verilişimizdə daimi ekspertimiz Tehrandan Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi də verilişimizə qatılacaq. Qafqaz məntəqəsində iqtisadi siyasətlərini neft və qaz əsasında irəllədən ABŞ Birləşmiş Ştatları məntəqədə öz mövqeyini stabilləşdirmək üçün Bakı, Tiblis, Ceyhan boru kəmərini özü üçün bir əsas düşünür. Məhsəm səbəbdən Amerika Birləşmiş Ştatları Bakı, Tiblis, Ceyhan boru kəmərinə çox həssas yanaşır. Bu boru kəmərinin inşası üçün Amerika Bankı daha dəqiq desə İqzim Dövlət Bankı 500 milyon dollar sərmayə ayırmışdır. Üstəlik, Amerika dövləti böyük neft şirkətlərini bu layihədə 4 milyarda yaxın sərmayə yatırmağa məcbur etmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqaz məntəqəsində bütün məqsədlərini və hədəflərini doğrultmaq üçün Amerikada hakimiyyətə gələn bütün dövlətlər ayrı-ayrılıqda bu plan üçün özəl hazırlıqlar görmüşlər. 1998-ci ildə Amerika prezidenti kimi fəaliyyət edən Bill Clinton Xəzərin enerji diplomatiyası işləri üzrə prezident və dövlət katibliyinin özəl müşavir bürosunu inşa etmişdir. George W. Bush dövründə isə prezidentin birinci mavini Dick Cheney'nin sədrliyi ilə milli enerji siyasətlərini inkişaf etdirmək barədə Xəzər üzrə qərar qəbul etmək üçün bir qrup təyin olunmuşdur. Telefon xəttində bizə qatılıb Tehrandan siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi. Müəllim, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, bugünkü verilişimizdə də Amerikanın Cənubi Qafqaz məntəqəsinə nüfuzu ilə ilgili sizin nöqtəyi nəzərlərinizə eşidək.
Amerika, Sovetdən ayrılmış yeni respublikalarından diplomatik əlaqələri və əməkdaşlığı tam riyakarlıq və tam hiləkarlıq əsasında qurub. Belə ki, zahirən kömək və əməkdaşlıq, vəli batində bu yeni cümhurilərin dövlət strukturlarında, orqanlarında nüfuz eləmək, onlara sızmaq və Amerika sayaq həyatı bu respublikalarda təbliğ eləmək və nihayətdə Amerikaya valeh olmuş Amerika vurğunu bir kütlə yaratmaq və onlarda Amerikanın bir casusluq şəbəkəsini düzəltmək peşindədir. Amerika xarici siyasətin əsasən millətlərin psixolojik tədqiqatı və mütalaatı əsasında qurur və Amerikanın Xarici İşlər Nazirliyinin bu tədqiqatlar, yəni əslində alimlərin psixolojik tədqiqatları əsasında əldə elədikləri məlumatla onlar hər millətlə o millətin xoşu gəldiyi şəklində zahirdə davranırlar. Yeni cümhurilərdə təbiidir ki, bu respublikalar təzə müstəqil olmuşdular və cavan respublikadılar. İstəyirlər dünyada onların adları dolansın. Başqa dövlətlərin başçıları bu respublikaların başçılarının hürmətlə sansınlar, gəlcəd olsun və nəhayətdə bu ölkələr dünyada adları böyük dövlətlərin ağzında gəlsin. Və odur ki, biz görürük Amerika hər kiçik bir münasibət əsasında bu yeni cümhurilərin başçılarına məktub göndərir, təbrik pəyamı göndərir. Demək olar, bəzi diplomatları göndərir, görüşlər olur, o müsahibələr eləyirlər, danışıqlar eləyirlər. Həm səfir və həm Amerikanın xarici siyasətində olan diplomatlar. Belə şərait yaranır. Demək olar ki, təbiidir ki, bu ölkələrin mediyası da bunu yaxşı işıqlandırırlar və belə nəzərə gəlir ki, millətə belə demək olar inandırmaq istəyirlər ki, güya Amerikanın prezidenti filan respublikanın fikri ilə yatır, sabah da onun eşqi ilə və onun həvəsi ilə yuxudan durur. Vəli əslində bu şey mümkün deyil, bəlkə də Amerikanın prezidenti heç o məktubların çoxundan xəbəri yoxdur. Həm də Amerika Sovet dağılandan sonra Senada bir düzəlişmə, bir demək olar kömək. Sovet dağılandan sonra Amerika bir qanun keçirdi Senadan. O qanuna əsasən yeni yaranmış respublikalara onların zahirdə dirçəlməyi üçün və hükumətlərinin təşkili üçün, dövlətlərin qurmaq üçün kömək olunur. Əlbəttə, bu kömək Azərbaycana olmadı. 907 saziş əsasında. Çünki Amerika Azərbaycanı Ermənistana təcavüzkar kimi tanır və ona görə bu köməyi də vermədi. Nihayətən bu kömək də özü bir vasitədir ki, eləyə bilək ondan özünə lazım olan adamları cəzb eləsin. Amma bəzi kreditlər də verir. Bu kreditlər də bu mənadadır ki, Amerika istədi ki, cinsləri Amerikadan alsınlar. Yəni, dərbaqə puldur, bəlkə istədi ki, malları onlara satmaq üçündür. Və bəzi başqa proqramları baxanda hamısı əslində bu respublikaları Amerikaya bağlamaq və onlarda Amerika həvəsi yaratmaq və nihayətdə onların demək olar Amerikanın fərmanı altında olmaq mahiyyəti daşır. Onlardan biri, məsələn, sülh adına əməkdaşlıqdır ki, NATO çərçivəsində olunur və hər neçə ildən bir bu respublikaların, yeni cavan respublikaların əsgərlərindən NATO-nun demək olar manovralarında iştirak edirlər təmrinlərində. Təbiidir ki, bu əslində bu ölkələrin hərbi demək olar qüdrətinə artılmır. Bəlkə bu əsgərlər və demək olar əslində zabitlər gedirlər və Amerikanın, NATO-nun fərmanı altında bir müddət onların təlimatı ilə onların təlimatı altında olurlar və orada Amerika əslində bir yoldur bu, bu yeni ölkələrin cavan ordularına nüfuz eləsin və orada zabitləri, əsgərləri özünə bağlasın və casus eləsin. Həm də biz şahid olduq ki, Amerika bu ölkələrə öz köhnə filmlərin verdiyi kinoların və seriyaların ki, onlar televizyonlarda pəxş eləsinlər, ekrana qoysunlar. Təbiidir ki, bu seriyalar və filmlərdə Amerika həvəsi yaradır. Həm də bəzi qüvvələrə, o cümlədən polislərə və gömrük işçilərinə Amerika bəzi turlar qoyur, onları aparır Avropa ölkələrində ya da Amerikada, bəzi onlara demək olar təlimat keçirir. Bu da yenə də həm polis qüvvələri içində və həm qömrüşdəki hər ikisi həssas bir orqanlardılar və həm təhlükəsizlik qüvvələrinə. Onlar da demək olar ki, gedirlər ora, cavandırlar, çox təcrübələri yoxdur. Bu ölkələrin çox kəşfiyyat, yəni xarici kəşfiyyat qüvvələri də hələ tam formalaşmayıb. Təbiidir ki, bu cavan əsgərlərdə və gömrük işçilərində Amerika tam bu yolundan nüfuz etmək istəyir. Və istədiyini eləyir, onlar da demək olar göz qulağıdır Amerikanın.
Amerika Birleşmiş Ştatları İran İslam Cumhuriyyətini təcridə saxlamaq üçün Azərbaycan Respublikasının ex-prezidenti Heydər Əliyevi İrana əsrin müqaviləsi və yaxud 1994-cü il müqaviləsində iştirak etmək təklifini verməsin. Onun yerinə Türkiyə Dövlət Neft Şirkətinin səhmini artırsın. 1995-ci ilin oktyabrı tarixində Amerika prezidenti yenidən Əliyevi İran İslam Cumhuriyyəti istiqamətindən bir boru kəməri inşa etmək düşüncəsindən yayındırmağa çalışmışdır. Əvəzində beynəlxalq bazarlara neft çıxarmaq üçün Gürcüstan istiqamətini Azərbaycan Respublikasına təklif etmişdir. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan növbəti sınıq körpü vərilişinə də bu qədər deyirik. Biz bugünkü vərilişimizdə yenə də Amerikanın Cənubi Qafqaz məntəqəsinə necə və nədən nüfuz etməsi ilə ilgili sizə danışıb söhbət etdik və telefonda bizə qoşuldu siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifə. Hər birinizə minnətdarıq, bizimlə qaldığınıza görə çox sağ olun. Və həmçinin Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifiyə minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq növbəti verilişimizdə. Yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun.
Bir daha hoş gördük sizi aziz və dəyərli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən ən əsas xəbərlərə nəzər salacağıq. İran səfiri Hikmət Hacıyev ilə görüşüb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri üzrə şöbə müdiri Hikmət Hacıyev İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi ilə görüşüb. Bu barədə Abbas Musəvi Twitter hesabında bildirib. Mən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi hörmətli Hikmət Hacıyev ilə görüşdüm. Görüşdə iki qonşu ölkənin münasibətləri müzakirə edildi deyə diplomat vurğulayıb. Ermənistan Respublikası Parlamentinin sədri İrandan Azərbaycanla sülh sazişinə dəstək verməyi və kömək etməyi tələb edib. Ayaraybı müxbirinə verdiyi məlumata görə Alen Simonyan Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanla Tehranda görüşü zamanı deyib. Ermənistan parlamentinin sədri İranın Xarici İşlər Naziri ilə qarşılıqlı əlaqələri müzakirə edib və iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsini istəyib. İran İslam Cumhuriyyətinin regionda təsirli roluna və nüfuzuna toxunan Ermənistan parlamentinin sədri ölkəsinin rəsmi Tehranla əlaqələri genişləndirməyə və inkişaf etdirməyə əhəmiyyət verdiyini bildirib. O, ölkəsinin regionda sülh istədiyini deyərək, İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycanla iki tərəfli sülh sazişinin əldə edilməsinə dəstək verməyə və kömək etməyə çağırıb. Qeyd edək ki, Ermənistan parlamentinin sədri bundan öncə İranın prezidenti Seyid İbrahim Reisi ilə görüşərək qarşılıqlı əlaqələri və bir sıra region məsələlərini müzakirə etmişdir. Şəhadət aclığa əsası keçirən Müsəlman Birliyi Hərəkatının lideri Talib Ağırzadənin səhhətində problemlər yaşanıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə həbsdə olan Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Ağırzadənin 11 gündür aclıq əsası keçirdiyi bildirilir. Bu barədə ilahiyyatçının yaxınları məlumat verib. Onlar qeyd edib, Ağırzadənin səhhətində problemlər var. Vəkili Fəxrəddin Mehdiyev də müvəkkilinin həkim nəzarətində olduğunu deyib. Bağırzadənin saxlandığı həbsxananın rəhbərliyinə iyunun 3-də aclıq aksiyasına başladığı barədə ərizə verdiyi bildirilir. Talib Bağırzadə aclıq aksiyasının şəhidliyi aksiyası hesab edib və Müsəlman Birliyi Hərəkatının iki üzvünə işkəncə verilərək onlardan ifadə almaq həm də onlara ruhi və psixoloji istirablar vermək üçün Allahı təhqir edən şəxslərin cəzalandırılmasını tələb edib. Dostlar, bu haqda Bakıdan reportajımız var. Keçmiş millət vəkili Nazım Dəmirli söhbət edir.
Azərbaycan hüquqi dövlətdir və istənilən şəxsin, o cümlədən həbsdə olan şəxsin də müxtəlif hüquqları var və o qanunla qorunur. Ona görə Talib Bağırzadənin həbsdə aclıq aksiyası keçirməsi təbii ki, bir vətəndaş kimi həm də məni narahat edir. Bununla bağlı fikirlərimi Facebook sosial şəbəkədən paylaşmışam. Hesab edirəm ki, Yəni, Azərbaycan ictimaiyyətində belə bir fikir formalaşıb, əslində, Talib Bağırzadə və digərləri əslində törətdiyi cinayətlərə görə yox, daha çox həm siyasi çalarlar burada mövcuddur, həm də deyək ki, şərlənmə üsulları göz önündədir və mütləq əksəriyyət belə fikirləşir ki, Talib Bağırzadə şərlənib tutulub, onun istintaq dövründə ona qarşı təziklərin olması, o cümlədən işgəncələrin olması faktları onun vəkilləri tərəfindən Azərbaycan ictimaiyyətinə açıqlanıb və bu təksib olunmuyor. Eyni zamanda onun uzun müddətli, yəni ömürlük həbs olunması da bu qəbildən, deyək ki, onun törətdiyi cinayətə yox, sifarişlə həbs olunduğu göz önündədir. Bütün bunlara rəğmən, əgər Azərbaycanda kimsə həbsxanada, internetda, deyək ki, qapalı yerlərdə və yaxud əsgərlikdə əmr altında olan istənilən şəxsə qarşı olan işgəncəni mən ermənizm hesab edirəm, erməni münasibəti kimi qiymətləndirirəm və bu işgəncə yol verilməzdir. Yəni, bunun başqa adı yoxdur. Bu baxımdan səbəbi nədən asılı olmayaraq kimsə həbsdə aclıq edirsə, bu onun son çıxış yoludur, özünə diqqəti, qaldırdığı problemə diqqəti cəlb etməsidir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi, Penisiyar Xidmət, Talib Bağırzadənin və digərlərinin aclıq aksiyasının səbəbini aradan qaldırmalıdırlar. Yəni, səbəb olmuş məsələlərlə bağlı Azərbaycan hökuməti açıqlama verməlidir və normal cəmiyyətdə də bu belə olmalıdır. Yəni, biz tolerant ölkəyik, dini kimin dini inancına görə heç kəs təqib olunmur. Ancaq təbii ki, dindən və yaxud başqa bir inanclardan istifadə edərək müxtəlif məsələlərlə bağlı cəmiyyətdə üstünlüyü əldə etmək də heç kəsə belə bir hüquq tanınmır.
Ermənistan atəşkəsi pozaraq Kəlbəcəri yenidən atəşə məruz qoyub. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilir, bu ölkə ordusunun bölmələri tərəfindən müvafiq cavab tədbirləri görülüb. Qeyd olunur ki, Ermənistan ordusu Kəlbəcəri istiqamətində yenidən təxribata əl atıb. Belə ki, iyunun 17-ci gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidam yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Ermənistan Respublikasının ikinci prezidenti Robert Koçaryan və üçüncü prezidenti Serj Sarkisyan və həmçinin onların orbitlərindəki siyasi partiyalar Qarabağı Azərbaycanın tərkibi hissəsi kimi tanıyıblar. Bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı bəyan edib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bundan əlavə o bildirib danışıqlar prosesinin bütün tarixi ərzində onlar Qarabağ barədə heç vaxt Azərbaycanın bir hissəsi olmayacaq prinsipini rəhbər tutmayıblar. Paşinyan buna subut olaraq 1998-ci ildə Çaryanın ATƏT-in o vaxtki Minsk qrupuna vahid dövlət arasında danışıqlar aparmağa razılıq verməsini göstərib. Həm sənəddə Qarabağın Azərbaycanla birlikdə beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində vahid dövlət təşkil etdiyi deyilir. Sənəddə həmçinin Qarabağ sakinlərinin Azərbaycan vətəndaşı pasportu alacaqları da vurgulanıb. Bundan Koçaryan, Sarkisyan və Daşnaksiyon partiyasının xəbəri var idi, deyə bildirən hükümət başçısı onların Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsi olması məntiqi ilə razılaşdığını deyib. Ermənistan prezidenti Vagen Xaçaturyan və Rusiya prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivəsində görüşüblər. Görüşdə Rusiya prezidenti Ermənistanla tərəfdaşlıq həmkarlıqlarının inkişafını vurgulayıb. Biz Ermənistanda və bu mövzular ətrafında baş verən hər şeyi başa düşürük. Biz tərəfdaşıq, əlaqələrimizi inkişaf etdirmək əzmindəyik. Biz ölkədə vəziyyətin sabit olmasını və mütərəqqi inkişafı təmin etməkdə maraqlıyıq, deyə Putin bildirib. O qeyd edib ki, Ermənistan Rusiyanın strateji müttəfiqidir. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk, deyə Rusiya Federasiyasının prezidenti elan edib. Putin əmin olduğunu bildirib ki, Ermənistan rəhbəri Vagen Xaçaturyanın gördüyü işlər Rusiya-Ermənistan müttəfiqliyi münasibətlərinin daha da inkişafına və qardaş xalqların rifah naminə qarşılıqlı faydalı Avrasiya inteqrasiya proseslərinin təşkilinə töhfə verəcək. Vagen Xaçaturyan da öz növbəsində Rusiyalı həmkarına Qarabağda 44 günlük müharibənin dayandırılmasına səbəb olan səylərinə görə minnətdarlığını bildirib. Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qarabağ sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Washington Post qəzeti Şirin Əbu Aqilənin qətlində birbaşa İsrail ittiham edib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Washington Post qəzetinin Qüdsdəki baş redaktoru
Əl Cəzirə televiziyasına müsahibəsində bu telekanalın jurnalisti Şirin Əbu Aqilənin işğal olunmuş Fələstində şəhid edilməsi ilə ilgili araşdırma barədə məlumat verib. Qəzetin baş redaktoru deyib, onun necə öldürülməsi ilə bağlı araşdırmamız bu cinayətlə bağlı ifadə verənlərin bütün dediklərini təsdiqləyir. Washington Post'un redaktoru əlavə edir, biz xüsusi araşdırmalar apardıq, onun necə öldürüldüyünü araşdırdıq, bütün hesabatları, şahidlərin ifadələrini təhlil etdik. Araşdırmamız bu hadisə zamanı güya bir fələstinlinin Şirin Əbu Aqiləni vurmasını və İsraillə fələstinlər arasında atışma olması ilə bağlı fərziyəni təksib edir. O, həmçinin bildirir, bütün dəlillər işğalçı İsrail tərəfinin Əbu Aqilənin şəhadəti ilə bağlı açıqlamalarının həqiqətə uyğun olmadığını göstərir. Rusiya hökuməti siyanist İsrail rejimi tərəfindən beynəlxalq hüququn kobur şəkildə pozulmasını qətiyyətlə pisləyib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Maria Zaxarova bəyan edib ki, İsrailin Suriya Ərəb Respublikasının ərazilərini atəşə tutmaqda davam etməsi beynəlxalq hüququn pozulmasıdır və qəbul edilməzdir. Onun sözlərinə görə rəsmi Moskva Suriyanın mülki infrastrukturuna İsrail tərəfindən təxribat xarakterli hücumunu qətiyyətli şəkildə pisləyir. Çünki belə bir məsuliyyətsiz hərəkətlər beynəlxalq aviyası əlaqələri üçün ciddi risklər yaradır və günahsız insanların həyatı üçün təhlükə törədir. Suriyanın İnsan Haqları Monitoring Mərkəzi iyunun 11-də məlumat verib ki, Dəmişqin beynəlxalq hava limanında hava hücumu nəticəsində törədilən zərərin aradan qaldırılması üzrə işlər davam etdirilir. Zərbə nəticəsində uçuş, eniş zolaqları, navigasiya avadanlığı, rabitə gölləsi və sərnişinlərin VIP valları zərər çəkib. Suriyanın Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatında deyilir. Uçuşların dayandırılmasının səbəbi bir sıra texniki sistemlərdə nasazlığın əmələ gəlməsidir. Siyan seçim ordusu Siyan sakinli qəsəbələrə iki raketin atılması bəhanəsi ilə Qəzənin mərkəzi bölgələrini hədəf alıb. Verilən məlumatlara görə Siyan sakinli Əskalan qəsəbəsinə bir neçə raketin atılmasından sonra bu rejimin qırıcıları yenidən Qəzənin mərkəzi bölgələrini hədəf alıb. Siyan seçim ordusu Qəzə zolağının cənubundakı Xan Yunus şəhərinin şərqində yerləşən sərhəd maniyələrinə yaxınlaşan bir qrup fələstinlini də atəşə tutmuşdur. Fələstinli mənbələr qəsbükər hərbçilərin Cenin şəhərində atəş açmaları nəticəsində 3 fələstinlinin şəhid olduğu 8 nəfərində yaralandığını elan ediblər. Başqa xəbərə görə Fələstində əsirlər və azadələrin məsələləri üzrə komitə cari ilin əvvəlindən 450 fələstinli uşağın Siyan rejim hərbçiləri tərəfindən həbs edildiyini elan edib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə onların 353-ü işğal altındakı Qüds sakin olub. Hesabatda əlavə olunur, Siyan rejim hazırda 170 fələstinli uşağı qorxulu həbsxanalarda saxlayır. Və sonda Musanın əsası Siyan rejimin elektrik şəbəkəsini sındırmışdır. Musanın əsası adlı hacker qrupu öz internet portalında bir video klip yayıb və xəbər verib ki, Sens rejimin elektrik şəbəkəsini sındırmışdır. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə video klipdə seans rejimin elektrik stansiyaları haqda əldə olunan informasiyaların bir hissəsi də yerləşdirilmişdir. Bu qrup həmçinin seans rejimə xəbərdarlıq edib. Bu hələ işin əvvəlidir. Bu hələ maceranın başlanğıcıdır. Bundan sonra sizə ağır ziyanlar dəyəcək. Məqsəd aydın, konkret və dəqiqdir. Bu bizim sizin elektrik şəbəkənizə əl çatanlığınızın kiçik bir hissəsidir. Siz tezliklə qaranlığa batacaqsınız. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Bir daha diqqətinizə görə minnətdarıq. Çox sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana مشكاه
يا قادر يا الله يا صادر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیز و hörmətli dinləyici dostlar hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik Salam və salavat olsun Həzrət Məhəmməd və Alə Məhəmməd
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed
az.tabriz.ir.ir
Allah-u Teala mübarəkə Ali İmran surəsinin 157 və 158-ci ayələrində buyurur. Allah yolunda öldürülsəniz və ya ölsəniz, ahirətdə Allahın bağış və rəhməti əlbəttə ki, onların cəm etdikləri şeylərdən daha xeyirlidir. Və əgər cihadda ölsəniz və ya öldürülsəniz, hökmən Allahın hüzuruna toplaşacaqsınız.
Məl-Qur'ani nəhiyyə fi sələmi, fə xayrul vəqti fi xayril kənəmi. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
Birinci ayədə Allah iki nöqtəni bəyan etməklə süsləşdirici şayələrə belə cavab verir. Ölüm və həyat Allahın əlindədir. Cəbhəyə getmək uzun ömrü qısaltmır. Allah yolunda qədəm götürən insan ölsə də, şəhid olsa da xeyir tapmışdır. Çünki o, öz ömrünü verib Allahın bağışlama və rəhmətini almışdır. Demək, heç nə uduzulmamışdır. Hər kəs cəbhəyə, təhsil almağa, həc ziyarətinə, təbliğə və digər müqəddəs hədəflər ardınca gedərkən dünyasını dəyişsə, Allahın rəhmət və bağışlanmasını əldə edər. Birinci ayədə fi səbilillah, yəni Allah yolunda ifadəsi işlənsə də, ikinci ayədə işlədilməmişdir. Söhbət istənilən bir yolda öldürülənlərin və ya ölənlərin Allaha doğru gətiriləcəyindən gedir. Bir halda ki, ölüm hamı üçün qətidir və qiyamət günü hamı Allahın qarşısında duracaq. Nə üçün ən gözəl yolu seçməyək? Əgər ölüm və şəhadət Allaha doğru qayıdışdırsa, nə üçün şəhadətdən qorxuruq?
Məcmu səmədən, məcmu səmədən.